ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 2 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሰኑይ ድሕረ ፋሲካ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ሰኑይ ዘመልኣክ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናን መንፈሳዊ ኣነጋዶ ኣብ ዘእንገደ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሃርዮም መንበሮም መስኮት ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ማሕበረ ክርስቲያን ናይቲ ትንሣኤ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ቶግ ዘበሎ ተኻፊልካ ምንባርን ዘተንሕውነትን ናይ ዝብል ዕሴታት ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣጽኒዖም ከም ዘተሓሳሰቡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ሰኑይ ድሕረ ፋሲካ ብባሕሪ ሓሳብ ስርዓተ ላቲን ዝተነብ ቅዱሳት ምንባባት ጠቒሶም ድሕሪ ዕለት ፋሲካ ዝውዕል ሰኑይ ብናይ ላቲን ስርዓት ሰኑይ ዘመልኣክ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕን ከም ዝበዓልን ገሊፆም እዚ ከዓ ነተን ብኣለዳ ንኢየሱስ ክደልያ ብእግዚኣብሔር ዝተላእከ መልኣኽ ብዘመሓላልፈለን መልእኽቲ ተደሪኸን ናብቲ ዝተቐብረሉ ስፍራ ንክኸዳ ቀዳማይ ቃል ብስራት ትንሣኤ ዝተበሰራ ምዃንን ዝስትንተነሉ ዕለት እዩ። ናይቲ መልኣኽ ህልወት ኣብ ብስራት ትንሣኤ ኢየሱስ ልክዕ እቲ ቃል ስጋ ከም ዝኸውን ትስብእቲ ዘበሰረ መልኣኽ ህልወት እዩ። ትስብእትን ትንሣኤን ብመልኣኽ ይብሰር ነዚ ምርዳኡ ዘጸግም ናይ እምነት ሓቂ ዘበስር ልዑልን ብሉፅን ኣካል ኣድለየ። ትንሣኤ ዝኣመሰለ ዓብዪ ዘደንፁ ብስራት ናይ ግድን መልኣኽ ኣድለዮ። ዘደንፁውን ንኽትኣምኖ እውን ዘጸግም ማንም ኢየሱስ ተንስኡ እዩ ዝብል ቃል ከቃልሕ ጠሪሹ ትንሣኤ ዝብል ቃል ዝደንፀዎ ብምዃኑ ልዑል ኣካል ኣድለየ። ማንም ከበስሮ ዘይደፍሮ ሓቂ ዘቃልሕን ዘበስርን ልዑል ኣካል ኣድለዮ። ድሕሪ እዚ ቀዳማይ ብስራት ትንሣኤ ደቀ መዝሙር ክንቀሳቐሱ ይጅምሩ። ጐይታ ብሓቂ ትንስኡ እዩ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ ክብሉ ከዓ ጸንሕዎም ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 34 ጠቒሶም ይገልጹ። ሎሚ ሕውነት ኣብ ክርስቶስ ዝበዓለላ ዓለት እያ። ቃል ብስራት ትንሣኤ ክንደይ ደስ ዘብልን ዘገርምን እዩ። ብሓደ ልዑል ኣካል ዝተበሰረ ብሓይሊ ዝተነግረ ካብቲ ብስራት ትንሣኤ ሕውነትን ዓወት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ምግምማዕ ምንጭ ዝኾነ ሓጢኣት ተወልደ። እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ በዓል እያ፣ ናይ ስድራ ቤት በዓል እያ። ኩሉ ምስ ፍትዋቱ ዝውዕለሉ ዕለት እዩ። ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንጎ ሰባት ዝቆመ ፈላላይ መንደቕ ኣዕነዎ፣ ሓድሽ ናይ ሕውነት መረብ ብምዝርጋሕ ሰላም ኣጽንዐ። ልክዐ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ማሕበረ ክርስትያን ዝነበረ ኩነት ነቲ ጠሪሹ ዘይፈላለይን ወትሩ ኣብ ሓደ ዝእከብን ዘዋህድን ኢየሱስ ዳግም ምርካብ ብዘይ ሕውነትን ተኻፊልካ ምንባርን እውነተና ሱታፍ የኮነ ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ምትጋህን ማሕበራዊ ፍትሒ ንምቋምን ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ብዘይ ናይ ሕውነት ጸጋ ብውልቃዊ ረብሓ ዝተኣኻኸበ እኩብነት ውልቃውያን እንተዘይኮይኑ ማሕበረሰብ ክህሉ ዘይሕሰብ እዩ። ፋሲካ ክርስቶስ ሎሚ እውን ቀዳሜ ዜና እዩ። ኣብ ዓለም ሓድሽ ኩነት ዘለዓዓለ እዩ። ንሱ ኸዓ ዘተንርክብን እዩ። እዚ ንክርስትያን ዓብዪ ሓላፍነት እዩ። ምእንቲ እዚ እዩ ከዓ ኣብ ግላውነትን ኣብ ጉጅላውነትን ተዓጺና ክንተርፍ ዘይግባአና። ንናይ ሓባር ጥቕሚ ክንዓይን፣ ስለ ኣሕዋትን ኣሓትን ክንሓልን፣ ብፍላይ ስለ እቶም ድኹማትን ዝተነዓቁን ዝተሓርጉን ክንጣበቕን ክንሓልን ዝተጸዋዕና ኢና። ሕውነት ጥራሕ እዩ ነባረ ሰላም ዘውሕስን፣ ድኽነት ክሰዓር ዝገብርን፣ ውጥረትን ውግእን ግጭትን ክውገድ ዝገብርን፣ ምግባረ ብልሽውናን ገበንን ካብ ስሩ ዝምሑ። እቲ ተንስኡ እዩ ቢሉ ዘበሰረ መልኣኽ ሕውነትን ሓድሽ ዘተን ርክብን ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ሓልዮትን ንኽንነብር ይደግፈና ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ከጠቓልሉ ነታ መዓልቲ ሰኑይ ዘመልኣክ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወኪፎም ማርያም ብኣማላድነታ ኣቢላ ሕውነትን ኣብዚ ዘመነ ፋሲካ ተመክሮ እንገብሮ መንፈስ ሕውነታዊ ሱታፌ ኣገባሃብን ሕመረት ናይ ተራኻብነትናን ሂወትና ክኸውን ትደግፍ ቢሎም ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ኣዕሪጎም ደጊሞም ርሑስ በዓለ ፋሲካ ተመንዮም ሃዋርያ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸራዞ ኣፍሊጠን።